Ovo izavesti, moje ime je Danica Vučenić. Ime Sofije Todorović nije na listi ekoloških terorista, ali sva je prilika da je na nekom od spiskova koje je kreirala Savest Aleksandra Vulina, jer je u poslednje vreme 9 puta zadržana i pretresana na ulasku i izlasku iz Srbije. Poslednji put pre 4 dana. Nije jedina. Koja je prava slika prava građana u Srbiji? Da li su to spiskovi? Odnos prema rudniku litijuma? Da li Pride, koji ove godine za vlast nije bio problematičan, jer su se umeđu vremenu pojavili navodni ekološki teroristi? Kako se zove politički ambijent u kome predsjedničke palačinke treba da maskiraju političke odluke i u kome politički vrh navodno ide ka zapadu, dok iznutra izgledamo kao da smo još dalje od istoka? O svem ovome razgovaram sa direktorkom inicijative Mladih za ljudska prava, Sofijom Todorović, inače i dobitnicom nagrade za doprinos ljudskim pravima, ali u Nemačkoj. Dobro jutro, Sofija.
Hvala što ste
ovdje i čestitam na ovoj nagradi, hvala. Nakon koje ste zapravo 9. put zadržani na ulasku iz Srbije. Ali pre nego što popričamo i o tim spiskovima i svemu tome, volila bih da se zadržimo na kontekstu političkom na samom početku emisije. Imali smo ovih dana sportsko-kulinarsku, diplomatsku, političku akciju predsjednika u Podrinju. Sve je bilo navodno inicirano razgovorom oko rudnika litijuma, a se suštinski o tome najmanje govorilo za svih tih 7 ili 5 dana koliko je boravio tamo. Hoću da pitam, kako ste razumeli tu akciju? Da li je ta akcija njegova trebalo nešto da maskira ili nešto da pokrene?
Mi smo već ranije imali slične akcije kada su državni funkcioneri, u ovom slučaju predsjednik Republike, najavljivali odlazak i razgovore sa narodom na terenu. Ja verujem da takve akcije generalno imaju za cilj neku vrstu medijskog stavljanja fokusa upravo na te razgovore, na jednu drugačiju ulogu, a zapravo ono što mislim da one trajno čine loše jeste da postavljaju jedan put rešavanja problema koji je van institucionalan zapravo.
I nije prvi put da vidimo predsjednika u ovoj ulozi. Sjetite se, imajući u vidu činjenicu da je metafora za Kosovo danas litijum, sjećate se da je išao na Kosovo da deli domaće životinje ugroženoj srpskoj zajednici po enklavama uglavnom.
Jeste, sećam se i tih slika, sećam se i nekih drugih slika. Mislim da ono što mi ne možemo da shvatimo jeste da litijum ne može da bude metafora za Kosovo, da svaka od tih situacija sa sobom nosi vrlo specifičan set problema i stvari o kojima treba da vodimo dijalog i na društvenom i na institucionalnom nivou, a u određenim slučajevima da imamo i reakciju institucija onakvu kakva ona treba da bude. U obe ove situacije mi imamo zapravo reakciju institucija, ali vrlo negativnu. U prvoj imamo nekakvo potpuno ćutanje institucije i pravljenje kao da mi nemamo nikakve veze s tim i da ne možemo ništa da uradimo, a u slučaju litijuma imamo zapravo jedan represivniji oblik ponašanja, pa zbog toga imamo hapšenje aktivista.
O tom represivnijom obliku ponašanja ste vi govorili vlasti u svom intervju za Deutsche Welle. Zašto mislite da vlast ima potrebu za tom pojačanom represijom, naročito posljednjih mjesec, dva, tokom leta?
Pa u tom nekom smislu, tokom leta generalno mi nemamo puno tema, odnosno uglavnom se tada nekako prave tenzije na kojima treba da funkcionišemo do kraja ove godine. Mislim da u ovom konkretnom smislu, i ako me pitate u čemu je sad kao tu trik, mislim da ga nema. Mislim da ovo nešto što mi živimo već posljednjih sigurno intenzivno 5 godina. 12 godina nekako smo u sličnoj atmosferi i mnogi od nas smo nekako upozoravali da do ovoga može da dođe, ali mislim da zadnjih to 4-5 godina, posebno od COVID pandemije pa na ovamo, mi zapravo živimo ovu atmosferu gde se kroz medije, kroz kreiranje tema i tenzija zapravo građani animiraju i tretiraju kao nekakva vrsta podanika i ljudi kojima se lako upravlja, igra se sa strahovima ljudi, a sa druge strane onda to ostavlja brisan prostor da se ćuti zapravo na kršenje zakona, na nepostupanje institucija i zapravo time se dodatno podriva jedna apatija gde se kaže ako ne možeš protiv njih pridružim se.
E sad, upravo o tom stanju društva. Dakle, s jedne strane imamo ove proteste građana i građanki protiv iskopavanja litijuma, na drugoj strani imamo to što ste nazvali apatijom i ćutanjem povodom različitih drugih oblika delovanja i institucija i van institucija, dakle spiskova koje sam, na primjer, pomenula, koje su potpuno jedan iskorak u odnosu na prethodni period. Kako to objašnjavate?
Pa mi do sada nismo samo znali na osnovu čega su ljudi bili zadržavani na granicama. Recimo, kada pričamo o stranim državljanima, to se dešava već neko vreme. Mi smo kao javnost upoznati. Mi smo imali situaciju gde ljudi ne mogu da dođu ni na književni festival zbog toga što su zaustavljeni na granici. Tako da u tom nekom slučaju mi smo sada samo imali, za mene je recimo to bilo iznenađujuće. Nije mi iznenađujuće da postoje spiskovi nekakvi i da, da oni možda nisu.
A kako vam je iznenađujuće?
Nije mi iznenađujuće zbog toga što vidim u kom smeru ovo sve ide, zbog toga što se bavim monitoringom ljudskih prava, zbog toga što se bavim stanjem demokratije u Srbiji, zbog toga što mi radimo na terenu sa ljudima, sa građanima, sa različitim ljudima koji, sa aktivistima u krajnjoj liniji, pa i mladim aktivistima. Mi znamo kakve su oni pritiske trpeli. Nije mi iznenađujuće kad vidim kroz što su prošla deca, recimo, posle decembarskih izbora koja su bila optužena za rušenje ustavnog poretka, pa su roditelji masovno potpisivali sporazume o priznanju krivice. Ne može da mi bude iznenađujuće da neko, da zemlja u kojoj nije više bitno ko će da se žrtvuje i ko će da se baci pod voz da bi se neka tema progurala, zataškala ili da bi se pozornost pomerila na drugu stranu. Ne može da mi bude iznenađujuće što postoje spiskove onih protiv kojih se već godinama vode hajke, kampanje i koji se na neki način smatraju bezbednostnim rizikom dok nam u zemlju ulaze ljudi koji su višestruki počinioci krivičnih dela, begunci iz zatvora i onda ubiju policajca.
I sad imamo dve vrste spiskova. Jedna je ova, jedan je spisak ovaj na kom ste vi. Javno se ministar Vulin hvalio da je on po svojoj savesti i po zakonu kreirao taj spisak. Dakle, to je, da kažem, institucionalni spisak za koji ministar Dačić kaže da je ukinut pre sad, tokom vikenda na skupštinskom odboru. Na drugoj strani imamo ove van institucionalne spiskove, isto građanskih aktivista, to su ekološki aktivisti, koje kreira neka fantomska organizacija, kopaćemo i čije likovi stoje, dakle, portreti na sajtu te organizacije. Koji su opasniji? Zvanični ili nezvanični?
Pa to je malo teško pitanje, zato što me sada terate da merim čija je muka veća. Ja mislim da su i jedan i drugi spisak pogrešni. To je ono što je važno. Mislim da kada govorimo o institucionalnim spiskovima, stvar može biti daleko ozbiljnija, zato što to pokazuje da čak ni na ove nezvanične nema ko da reaguje, zato što se bavi zapravo sličnom vrstom aktivnosti, samo usmerenom na druge pojedinci i pojedinke. Tako da u toj meri verujem da je ovo ozbiljnije i da je ovo nekako nešto što treba mnogo da nas zabrine, zato što sutra bilo ko tu u nekom smislu može da se nađe i da mu na različiti način bude ograničeno, da li sloboda kretanja, ali ja zaista verujem da jedan i drugi spisak imaju za cilj, hajde da kažem, slanje jedne poruke da je stvarno bilo dosta i da bi možda ti ljudi koji su na tim spiskovima trebalo da se pomaknu, a ovi državni su za nas malo upornije i tvrdoglavije koje ne možemo da shvatimo, iako smo kroz ovakve neformalne spiskove, mi smo to već imali, kroz YouTube videoklipove, ako se sećate, imali smo to tokom izbornih kampanja, više ne mogu da se setim koliko smo mi neformalnih spiskova imali. Pa su se delili spiskovi iz Dajnika, pa je to bilo, sećam se, pa starih plaćenika, pa oni koji su prodali Kosovo, pa oni koji misle Srebrenica genocid. Mislim, uvek se vade te kao ključne reči i pojmovi o kojima zapravo mi ne razgovaramo ozbiljno, nego se one koriste kao, mislim, nekakav ono čip koji se ubaci, pa se kao onda situacija preokrene.
Dobro, i sad imamo jednu pomalo onako sumanutu situaciju. Ovi ljudi koji se nalaze na ovim neformalnim spiskovima, danas će da podnesu Stevan Filipović, reditelj, i Bojan Simišić iz Ekostraže, krivične prijave će da podignu protiv NN lica. Oni se obraćaju, dakle, institucijama. Ne kažem, ne kvalifikujem to kao loše, ali obraćaju se institucijama koje na drugoj strani kreiraju spiskove vas drugih koji ste nepoželjni.
Moraju da se obraćaju institucijama. Ja se obraćam institucijama povodom spiska na kom sam ja, koja je verovatno kreirala institucija. Obraćam se zbog toga što mislim, mi ovdje imamo sad razgovor, sve se pretvorilo u nekakav estradni PR moment. Mislim, politika je postala PR. Mi ovdje više se ne bavimo nekakvim vrednostnim stvarima, zapravo političkim opredeljenjima, vladavinom, pa koje treba da se uklopi u vladavinu pravo, ono što kažu zakoni ove zemlje, nego imamo nešto potpuno drugo. Mislim da od institucija ne smemo da odustanemo, jer one su naše. I moramo da se trudimo da, makar svakog čoveka, ja verujem da su da u institucijama ne rade samo loši ljudi, ja verujem da oni koji ih trenutno predstavljaju zapravo nisu ljudi koji su se pokazali da su sposobni da održavaju demokratiju.
Pa da, Vulin je bio institucija.
Mislim, jeste, ali evo, na primjer, vi i ja ovdje razgovaramo o Vulinu, razgovaramo o Orliću. Mislim, razumete, ja mislim da mi svi upadamo nekad, pričamo o čoveku koji nije u BiH već dugo, za vreme čijeg mandata, dok je on bio u BiH, ja nisam zaustavljena, gospođa Severina Vučković nije zaustavljena, znači to je bazična logika. Gospođa Severina Vučković nije zaustavljena i mi se sada bavimo nekim čovekom koji je zamenik potpredsednika vlade, koji ima jedan drugi mandat i kome jasno u, recimo, na mandatu da. Piše da on radi u koordinaciji s predsednikom Republike. A taj isti predsednik Republike nam je rekao da će spiskovi biti ukinuti za 2-3 dana. Nama treba da bude vest da predsednik govori neistinu, ali mi smo evidentno i na to negde
pa to hoću
postali
da pitam,
imuni.
I Dačić je rekao da će da su ukinuti spiskovi na nadležnom skupštinskom odboru koji se... Koji
evo vidjet ćemo, ja putujem uskoro pa ćemo da vidimo.
Za koliko dana putujete?
Sutra.
Sutra, dakle, sutra je pravi test toga da li ćete proći granicu bez zadržavanja. Ali, hajde, još ovo da vas pitam, imajući u vidu da ste vi ipak direktorka jedne od nevladinih organizacija civilnog sektora protiv kog se vodi nenormalna kampanja u poslednjih mesec dana, koja je počela početkom avgusta, čini mi se, iz Narodne banke kada je izašao podatak o građanskim inicijativama sa opet spiskom zaposlenih i njihovim platama.
Pa to su bili spiskovi s kojima se krenulo pre meseci nešto dana.
Tako je. Ko je vaš saveznik sad u ovome? Nekada je to bila Evropska unija. Evropska unija koja je kritički prema nama kao zemlji kandidatu reagovala kad su se ove stvari dešle. Ko vam je sad saveznik na zapadu?
Pa i dalje, kako mislite na zapadu?
Pa mislim mi u Evropi
da imamo,
to.
Mi ne možemo da imamo, mislim, povodom stvari obrećete? Koje se dešavaju u Srbiji, povrećamo se prvo jedni drugima, kolegama. Mislim, meni i dalje krivo što ja mislim da je jedna od strategija vlasti jeste da oni nas usmere da se mi bavimo sami sobom, da se ja bavim sobom, svojom bezbednošću, civilni sektor bavi sam sobom. Mi, ja mislim da pre svega sarađujemo puno jednim s drugima, mi obaveštavamo, kako bih vam rekla, ljude sa kojim radimo, obaveštavamo ambasade, obaveštavamo pa i državne ustanove. Mislim, ja kada na MailChimpu šaljemo saopštenje, ono stigne svima. Efekat toga je da ljudi budu u toku. Mislim, ja ne očekujem da meni Nemac rešava probleme u Srbiji. Ja ne očekujem da meni Evropska unija je tada izašla sa osudom.
Ali
i
sami kažete u intervju u Deutsche Welleu, problem je nedostatak kritike.
Jeste, nedostatak to je dovoljno jasne problem. I oštre kritike. To je jedna stvar. Ja ne mislim da je to ključni problem. Ja mislim da je to jedan od problema. Mislim da je ključni problem to što mi glasamo ovo što glasamo na određeni način, to što ne možemo da nađemo dovoljno efikasne metode kako da se ovoj propagandi i kršenju svih mogućih prava i sužavanju prostora za vladavinu prava suprotstavimo, što ne možemo da politički, što ne možemo da računamo na jasnu i snažnu političku artikulaciju, jer protiv političkih stranka treba da se bore političke stranke, a onda kada tu dođe do nekakvog praznog prostora, onda se civilni sektor tretira kao politički akter, što to nije, ja nisam političarka. A država se sa mnom obračunava kao da sam glavni oponent Srpske napredne stranke ili ne znam
da,
čega već.
Ali ako nema kritike za koju smatrate da je problematična koja dolazi od Evropske unije, jer je to ste rekli, da nije problem da se ne može komentarisati i tumačiti da je litijum zamena za demokratiju,
nije.
Kao što se nije tu moglo tumačiti ni da je Kosovo zamena za demokratiju, jer je to bila potpuno ista fraza do pre izvesnog vremena, nego je nedostatak kritike problem. Zato ponavljam suštinski pitanje. Ako nema kritike, ako tolerišu ovu vlast, ako su ljudska prava, ako mi idemo spoljnopolitički na zapad, a unutrašnje politički u despotiju, ko je onda adresa koji civilni sektor, opozicija, znači demokratska javnost u Srbiji može da se
obrati? Mi smo sami sebi adresa. Nema kako bih vam rekla. Ako je sada sve to kako smo pobrojali, ja sam za to, već sam vam govorila, da kada govorimo o institucijama mi moramo da vršimo pritisak na njih jer su one i naše i da ih teramo da rade svoj posao, čak i kada to ne žele, ako ništa drugo, makar zbog toga da ostane negde jedan pisani trag o tome kako je ovo bilo vreme i o čemu se ovde zapravo radilo. Kada govorimo o međunarodnim akterima, tu su izveštaje Evropske komisije u kojima se prati zapravo napredak, onaj ko hoće i kume to da čita, napredak ne postoji ili je gotovo nikakav u određenim pojedinim oblastima, a u ključnim oblastima već godinama unazad mi beležimo zapravo nazadovanje. Tako da u tom nekom smislu to sve ima nekakav uticaj. Ja znam da nama deluje da je za bamba dava zato što niko sad ne dođe, pa ne znam šta, da ne znam na koji način bi sada, koliko da. To oštro bi trebalo neko spolja da u našoj zemlji rešava stvari. Ali ja mislim da mi moramo jedni drugima da se obratimo, ja mislim da mi kao građani moramo da nađemo način da razgovaramo sa svojim sugrađanima koji možda i misle drugačije. Ja, moramo da nađemo način da mladi ljudi ne klizaju u radikalizaciju, moramo da nađemo način da ne gubimo nadu i da zapravo jedni drugima budimo podrška i da probamo jednim drugačijim narativom da jedni druge motivišemo. Jer u suprotnom...
Kojim narativom?
Narativom koji negde, kako bih vam rekla, govori, mi smo prestali da pričamo o tome kakva je Srbija u kojoj mi želimo da živimo. Mi samo pričamo o tome kakva je Srbija u kojoj ne želimo da živimo. Ja znam da to nekada zvuči kao, kako bih vam rekla, maskiranje problema, ali nije, jer jedno bez drugog ne. Možemo da pričamo o problemu, ali hajde da vidimo sa tom svešću o tim problemima šta ćemo sa njom da radimo. Mi ne možemo da se pravimo da se u državi koja je politički urađena stvari ne menjaju politički. Znači, mi moramo da imamo opoziciju, mi moramo da imamo te neke glavne stvari u našem društvu i u našem sistemu koje zapravo mogu da budu glas određenih grupa koje se ne čuju, da budu pokretač određenih promjena i moramo o tome da razgovaramo. A ja se plašim da tim nekako stalnim i zato od toga nekako trudim se uvijek da nađem balans u tom razgovoru, stalnim tim insistiranjem na tome šta je problem, postoji toliko izveštaja, toliko pišemo o tome, toliko radimo na tome, toliko govorimo, mislim da onda nekako ne uspijemo da vidimo aha, šta je sljedeći korak, ok, ovo je problem,
dobro,
ali šta je sljedeći korak?
Dobro, i šta bi mogao biti sljedeći korak, naročito u ovom ambijentu u kome se sada nalazimo, dakle u kome imamo ključno političko pitanje, to je litijum, odnosno za i protiv litijuma, u kome imamo ovu situaciju sa srpskom zajednicom na Kosovu koja je potpuno podjaramljena i kojom se niko ne bavi, ni jedna vlast, koja se na kraju obratila, jedan deo njen se obratio civilnom sektoru u Srbiji, što je isto zanimljivo.
Da, već drugo civilni sektor u Srbiji komunicira da, sa srpskom zajednicom na Kosovu.
Hoću da kažem šta je u ovoj situaciji onda...
Ja mogu da pričam iz perspektive civilnog sektora iz onoga što mi inicijativa Mladih za ljudska prava radi u tom smeru. Ja mislim da je iskorak konstantno prisustvo na terenu i rad sa zajednicom. Ja mislim da je iskorak da čak i u najtežim trenucima budete zapravo u kontaktu sa ljudima, jer koliko god da se recimo, evo kad smo imali situaciju Mirdita, dobar dan, kada se sve ono dešavalo nekako loše prema nama, to je prvi trenutak u komu su recimo se nama javili pripadnici albanske nacionalne manjine koji žive u Preševskoj dolini, da nam se jave sa određenim kršenjima ljudskih prava. Do tog trenutka ti ljudi nisu uspeli da izgrade odnos poverenja ni sa kim. I to je problematično. Isto tako i sa srpskom zajednicom. Mi smo jedni od retkih koji rade monitoring stanja ljudskih prava na terenu. Trudimo se da o tome izvestimo da. Sve koga možemo. Mladi ljudi,
ali
strašno bitna stvar.
Ali recimo to kada kaže se regulira albanska zajednica, javili se nam se. Ali recimo ta Mirdita, dobar dan, kada je zabranjena, društvo je ostalo smrznuto. Niko se nije zbog toga potresao posebno.
Pa nije baš niko. Ja bih rekla da ovaj jedan deo javnosti jeste bio vrlo uznemiren. Mislim, mi smo uspeli da
usual kroz kampanju... Suspects.
Da, ali mi smo uspjeli, ali to su naši građani, ja ih ne bih uzimala zdravo za gotovo i tim ljudima može, kako bih vam rekla, mi često pričamo o ljudima kojima je dosta više svega pa odu da žive negde drugde. Ja ne mislim, ja razumem takvu vrstu
ne, ali,
odluke, ali
mislim
da ni te ljude ne možemo da uzimamo
pa
zdravo za gotovo.
Pa onda hoću drugo nešto da vas pitam, ali suštinski da društvo u većini nije osetljivo na to što Mirdite nije bilo. Jeste jedan deo demokratske javnosti, medija i tako dalje, ali ne i...
Pa da li društvo u većini, pitanje je koji deo društva u većini je uopšte svestan šta je Mirdita, dobar dan festival, već, mislim, koliko njih uopšte zna da on postoji, to što on bude tema u određenom trenutku, ja recimo znam da postoje ljudi da. Konkretno iz mesta gde ja živim koji nemaju pojma ni da se desila, ni šta je bilo,
pa
ni šta je
zabrana. Pa kao što se iza Pride ne zna da
ne,
se dogodio.
Ne znaju. Mislim, kao neki ljudi, ne, čak i kada, eto, kada žele da podgriju tenzije, postoje ljudi u kojih te informacije ne dolaze ili koji takvu vrstu informacije ne konzumiraju da. Zato što je to bio jedini način da opstanu ovde 20 godina.
I sad, zanima me, da se vratimo na nekako na, i na vaš lični slučaj. Da li se vi osjećate žrtvom sistema?
Ne osjećam se. Mislim, izvinite sad što se smijem, ali ne osjećam se. U smislu, ne osjećam se zbog toga što verujem da nisam posebna ni u kom smislu, zbog toga što verujem da ja čak to i sa svojim znanjem koje imam i koliko sam dugo nekako u polju zaštite ljudskih prava, posjedujem neka znanja i neke alate kako mogu sebe da zaštitim i mogu recimo jednostavno da alarmiram javnost. Mislim da postoje ljudi kojima je to mnogo teže i za mene su žrtve sistema upravo oni ljudi do kojih do kojih, čije priče još ne stižemo ni da ispričamo od količine ovih stvari koje se dešava na ovom površinskom nivou. I zato je meni bilo bitno, recimo, ja znam da postoje čak i građani koji su učestvovali na protestima, koji se zadržavaju isto na ulascima i izlascima iz zemlje, koji o tome ne govore i zbog toga mi je drago što su, recimo, građanske inicijative pokrenule i ovaj sistem prijave, alat za različite opresije koje se vrše nad građanima. To su bitne stvari. Mi moramo da dođemo do ljudi, da se povežemo, da vidimo kako jedni drugima da pomognemo.
Da. I sad,
ova zemlja je žrtva ovog sistema, ako mene pitate. Pa onda posledično svi mi sa njom. E sad, neko više, neko manje u datom trenutku, zavisi od toga koliko je glasan.
Na koji način je zemlja žrtva sistema?
Da, ako mene pitate, ako verujemo da su zemlja institucije i oni ljudi koji je predstavljaju, za mene jeste. Mislim, kao u tom smislu da, tako da nekako ako imamo jednu političku strukturu koja na ovakav način upravlja institucijama, na ovakav način tretira zakone gde nama više nije važno i da li je neki zakon usvojen ili ne usvojen, mi smo počeli i zakone kao takve nekako na nekom tom kolektivnom nivou da tretiramo kao nešto marginalno. Kao, pa dobro, zakon, ali zakoni se krše. Što je problematično. Mislim, kao, da. Zaista je problematično.
Da. Kad vaša organizacija se u jednom od saopštenja, govoreći o vašem slučaju, referisala na član 5 konvencije o ljudskim pravima, Evropske konvencije, koji govori o slobodi, bezbednosti, zabrani nepotrebnog lišavanja slobode. E sad, ono što je moje pitanje za vas, a pretpostavljam da bi to bilo pitanje za svih onih 60 do 80 ekoloških aktivista koji su privođeni zbog navodnog pozivanja na rušenje ustavnog poretka, zbog Facebook postova i tako dalje. Dakle, da li se osjećate nesigurno ili nesigurnim u ovom, kako da kažem, u svom radu? Da li je to saznanje da može da vas privede, a da ne znate zašto? Da ste na nekom spisku, a da ne znate zašto? A da nemate pojma gde vam je ime? Uliva suštinski nesigurnost.
No, naravno da uliva, ali ja mislim da mi s tom nesigurnošću jedina prednost od toga kad ste rođeni 1992. godine i kad rastete u zemlji kao što je Srbija, jeste što naučite da je nesigurnost sastavni deo vašeg života. Pa onda na njoj radite, pa onda razgovarate, ako imate podršku unutar porodice, s prijateljima, razgovarate o njoj i nađete način da sa njom živite. Da je nekako ne zanemarujete u potpunosti, ali isto tako da ne dozvolite da vam ona kreira život i da vam vaša unutarnja nesigurnost i strah budu zvezda vodilje koje će da oblikuju vaše ponašanje. Tako da ta nesigurnost se pojačava u takvim situacijama. Tu postoji strah. Mislim, ja sam sebe čak hvatala. Sećam se, mislim da je Predrag Voštrinić to jednom rekao, sad ću parafrazirati, najgora stvar koju su mi uradili jeste to što se nekad osjećam kao nedovoljno slobodan čovjek. Što, ja recimo hvatam sebe kada imam tako te neke kritične trenutke, hvatam sebe da kada treba nešto sledeće da odreagujem, pa kad se premišljam, dvoumim, nekada nisam sigurna da li to radim iz pozicije straha, iz pozicije te nesigurnosti ili zato što je stvarno pametno da se nešto ne uradi ili da se nešto sa nečim sačeka ili da se nešto kaže kasnije.
I sad, da li imate bilo kakvu informaciju zašto ste vi, da kažem, bezbednosno interesantni? Zašto se to sve desilo? Bilo kakvu? Da li ideju imate o tome?
Pa znate kako, ako ćemo činjenično, to se desilo pod jedan ove godine. Ja sam u ove godini bila izložena u nekako raznim kampanjama i neprijatnim referencama i neadekvatnom govoru predstavnika institucija zbog kampanje protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici, zatim zbog festivala Mirdita Dobar dan. Moje prvo putovanje je bilo 6. jula kada sam ja zaustavljena i držana skoro 4 sata prvi put. Tako da,
i za ta 4 sata Mirdita, neko razgovara sa vama o nečemu?
Ne, za ta 4 sata ja pokušavam da pitam šta je osnov zadržavanja, govori mi se da je to detaljna granična kontrola, onda ja pitam to, kad ću biti puštena, kada ono, tražim papir da mi se da nekakav dokument koji će potvrditi to moje zadržavanje, bilo šta, samo mi se govori ne, morate idete upravo u graničnu policiju ako vam nešto treba. Što se nas tiče, mislim, policija je uglavnom nekako bila na strani toga da kaže što se nas tiče, to je to, mi nismo dužni vama nikakvo objašnjenje. Da ja govorim da jeste dužni, onda ja zovem advokata, onda oni neće pustiti advokata pod izgovorom da sam ja u graničnoj zoni, da tu ne sme dođe advokat. To, mislim, i sad to može da traje beskonačno. Mislim, ja zaista nekako postupam po svim koracima i sama sam završila pravni fakultet, pa onda nekako i znam šta mi je činiti u datoj situaciji, mislim, što ne menja epilog, na kraju ja tu sedim 4 sata, ali eto, ono što ja mogu da kažem jeste da i unutar policije nisu stvari baš tako crno-bele i drago mi je zbog toga.
Da, hvala što ste bili gošća.
Hvala vama na pozivu.
Emisiji za Vesti i Televizija N1, bila ovo direktorka inicijative mladih za ljudska prava Sofija Todorović. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.